garab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington. waa 3 bisha abriil sanadka 2024 waa 9 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19.16 mitrband iyo bogeyna internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah qaar ka mid a duulimaadyadii imanayay garoonka aadan cadde oo baaqday kadib digniintii ammi ee shalay bixisay dowladda maraykanka.
roodku waa furan yahay, waa la shaqaynayaa. diyaaradihii muxuu ahaayay kuwa internationalka qaar baa yimid, sida uganda air oo kale. nairobi waa la aaday, gobolladu waa u furan yahay, roodku waa shaqaynaya, waa la furan yahay.
waxaa sidoo kale idiin haynaa warbixin ku saabsan doorka kaamirooyinka amniga ee garsoorka soomaaliya.
runtii kaamarada waxna nagu ogaaday from bilow ilaa dhammaad cadeymataasa ugu filna. marka wax walba waxaa la helayaa xogta meesha ka bilaabata, meesha ku dhammaatay, oo cadeymihii oo saxa oo wixii life loo arkaayo. marka wax badanay ka bedeshay isbedelka oo xagga amniga, waxaan dhahayaa 90% cadeynta ugu fiican waay oo la ogaan karo.
qodobadaas iyo warar kale ayaan idiin haynaan, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida. hogaamiyaasha masar, faransiiska iyo jordan ayaa uga digay israa'iil inay weerar kasta oo lagu qaado magaalada rafax ee ku taalla koonfurta marinka kaza uu yeelan doono cawaaqib halis ah. maraykanka ayaa muujiyey sida uu uga soo horjeedo weerar kasta oo lagu qaado rafax oo ay ku nool yihiin in ka badan 1 milyan oo falastiiniin ah. ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu ayaa ku dhawaaqay in la sii qorsheeyey wakhtiga uu weerarku dhacayo, laakiin ma bixin wax faahfaahin ah. netanyahu ayaa sheegay in guusha dhammaystiran ay ku xidhan tahay in la galo rafax islamarkaana meesha laga saaro xamaas, sida uu hadalka u dhigay. wasiirka gaashaandhigga israa'iil yowaaf galaant ayaa 6 bilood kadib dagaalkii xamaas tilmaamay inay hadda tahay wakhtiga ugu habboon ee heshiis laga gaaro la haystayaasha. hadalkiisa waxa uu ku soo beegmay xilli ay magaalada qaahira ee caasimadda masar ay ka socdaan wadahadallo ku saabsan isdhaafsiga maxaabiista iyo xabad joojinta. agaasimaha sirdoonka maraykanka ee CIA-da william burns ayaa sidoo kale ka qayb gelaya wadahadalka. joogitaankiisa ayaa hoosta ka xariiqaya cadaadiska sii kordhaya ee uu saarayo maraykanka oo ah saaxiibka ugu weyn ee israa'iil si heshiis loo gaadho. ciidamada israa'iil ayaa sheegay isniintii in ay fuliyeen duqayn dhinaca cirka ah oo ka dhacday koonfurta lubnaan, waxayna intaasi ku dareen in ay dileen sarkaal sare oo ka tirsan ururka xisbullah. israa'iil ayaa ku eedeysay sarkaalka ay dileen oo ay ku magacaabeen cali axmed xasan in uu ka tirsanaa ciidamada lagu magacaabo radwaan, isagoo weeraro kala duwan ku fuliyey waqooyiga israa'iil. ururka xisbullah ayaa shaaciyey dhimashada mid ka mid a saraakiishooda oo isla magacaasi wata, hase ahaatee faahfaahinta intaas ka badan ma aanay bixin. ciidamada israa'iil ayaa sidoo kale weerar ku dilay 2 qof oo kale. weerarada dhinaca xuduudda ee u dhexeeya ciidamada israa'iil iyo xisbullah ayaa soo noqnoqonayay 16 bilood ee ugu dambeeyey ee uu socday dagaalka gaza. dowladda turkiga ayaa sheegtay in ay xayiraado ganacsi ku soo rogi doonto israa'iil laga bilaabo salaasada maanta ah sababo la xidhiira dagaalka gaza. xayiraadaasi ayaa waxaa ku jira badeecooyin kala duwan oo dalkaasi uu u dhoofiyo israa'iil, oo ay ka mid yihiin shamiintada, birta iyo qalabka dhismaha. tallaabooyinka cusub ayaa imanaya maalin kadib markii turkigu uu sheegay in israa'iil ay xanibtay isku day ay dowladda turkigu ku doonaysay inay gargaar ku gaadhsiiso gaza. wasaaradda ganacsiga ee turkiga ayaa qoraal lagu daabacay barteeda bulshada waxay ku sheegtay in go'aankan uu sii jiri doono ilaa ay israa'iil ku dhawaaqdo xabad joojin deg deg ah oo ay ogolaato in gargaar bini aadanimo oo ku filan oo aan kala go' lahayn la gaarsiiyo gaza. qoraalka ayaa waxaa ku lifaaqnaa liiska 450 badeeco oo dhoofintooda la xanibay. wasiirka arrimaha dibadda turkiga hakan fidan ayaa isniintii shalay ku hanjabay argudasho ka dhanaa israa'iil kadib markii ay xanibtay ciidamada cirka ee turkiga oo doonayay inay gargaar dusha sare uga daadiyaan dadka reer gaza ee baahan. tallaabooyinka xayiraadaha ayaa waxaa ansixiyey madaxweynaha turkiga rajab tayyib erdogan, sida uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee israa'iil. intaasna waxaa inoogu idil warkii dunida. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. diyaarado dhowr ah oo duulimaadyo ku tegi lahaa garoonka aadan cadde ee magaalada muqdisho ayaa maanta ka baaqsaday kadib digniin amni oo ka soo baxday safaaradda maraykanka ee nairobi oo sheegtay inay halis ku wajahan tahay dhowr goobood oo ka mid yahay garoonka diyaaradaha ee muqdisho. haddaba wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee soomaaliya axmed jaamac cumar ayaa sheegay in aanay jirin wax digniin ah oo ay soo saartay dowladda soomaaliya. waxa uu sheegay in diyaaradaha qaarkood ay yimaadeen magaalada. warbixintan waxaa inoo soo diray cabdulqaadir maxamed cabdulle.
sida uu ku sheegay waraysi wasiidaacadda v o a da wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaadiidka ee duulista rayidka soomaaliyeed, waxaa maanta muqdisho duulimaadyada ku imaan jireen ka baaqsada diyaaradaha kale ah turkish airways, qatar airways, ethiopian airline iyo flight dubai. wasiirka ayaa waraysiga uu siiyey v o a da wuxuu meesha ka saaray inaysan jirin khatar amni oo ka soo baxday dowladda soomaaliya, isagoo xusay inaysan garanayn sababta ay ku baaqdeen diyaaradahan samayn jira duulimaadyada caalamiga imaan jira muqdisho, wuxuuna xusay inay la xisaabtami doonaan. arrintan ayaa ka dambeysa kadib markii war ka soo baxa safaaradda maraykanka nairobi ay ku leedahay, taasi oo la xiriirta suuragalnimada in falal argagixiso ay ka dhacaan garoonka caalamiga ee aadan cadde. wasiirka ayaa waraysiga uu siiyey idaacadda v o a da wuxuu ku xusay inay jireen diyaarado caalami muqdisho yimi sida diyaaradda uganda air iyo kuwa nairobi maanta u dhoofa garoonkan uu shaqaynayo.
dareenka aad sheegaysaa anigu ma aan fahmin ninka la yihahdo cabdiqaadirow, laakiin boodku waa furan yahay, waa la shaqaynayaa. diyaaradihii muxuu ahaaye kuwa internationalka qaar baa yimid sida uganda air oo kale, nairobi waa la aaday, gobolada waa u furan yahay, airportka waa shaqaynaya, waana furan yahay.
laakiin diyaaradihii imaan jiray turkish, ethiopia, qatar iyo flight dubayba way baaqdeen, sababtu maxay ahayd?
ayagaa la wadiinaya waxay u baaqdeen, waa wax lagala xisaabtamayo.
laakiin ogaantiina maxay idinla wadaageen dabcan hay-adii duulista ee wasaaraddii gaadiidka, maxay idinla wadaageen oo ogtihiin?
annaga wasaaraddii gaadiidka diyaaradaas waxba lama wadaagin, ayagan ka suganaa jawaab sababta ay u baaqdeen.
laakiin wasiir, waxaa jirtay digniin safaaradda nairobi maraykanku soo saartay oo garoonka la xiriirtay, taasaana loo badinaa inay ahayd sababta baaqashada. marka digniintan maxay ku salaysneed? walaacan soo baxay adinku maxaa ka ogeedeen?
fiiri, annaga waxa weeyaan waxaa la yihahda dowladda soomaaliya lagama yihahdo safaaradda maraykanka. dowladda soomaaliyana wuxuu ahaayey wax ka soo baxay oo waxa ku aadani ma jiraan. dowladda soomaaliya way u dhigtaa muwaadiniinteeda markasta oo ay dareento inay dhibaato dhici karto, cadad ay ka dhici karto, xogta waa la keenaa waana loo digaa. marka annaga waxa geeya ka yimi ma ahayn, mana aanaan la wadaagin diyaaradahaas xog noocaas ah iyo inay u baaqdaan dhibaato dhici doonto awgeed.
marka ma waxaa leedahay wax khatar amniyah oo jiray oo garoonka muqdisho ma jirin marka laga reebo uun maaragtay warka safaaradda nairobi maraykanka?
maya, ma jirin, ma jirin.
wasiir, hadduusan culays intaas la eg jirin, diyaaradaha maxaad u qancan weydeen inay yimaadaan?
diyaaradaha ma intaan xarig u turnaan koor soo qabanaan soo jiidnaa seen u keennaa diyaaraddu hadday taransiid ku ahayd istanbul ama ay ku ahayd addis ababa oo ay ku baaqatay halkaas, ayada ayaa la weydiinayaa sababta ay u baaqatay iyo sababta ay imaan weyday iyo sababta ay rukaabkii muxuu ahaayey ay u dhibaatoodeen.
waxaad ii sheegtay inay jireen duulimaadyo kale oo gudaha ah iyo qaar gobolka la duulay sida nairobi oo kale, ma si caadi u shaqaynayeen kuwaas?
si caadi u shaqaynayaan, wax dhibaatay ma jireen.
waan gartay. hadda garoonka xaaladiisa shaqo ood ii sheegtay inaa dhex joogto, bal sawirka bixi, garoonku muxuu ka duwan yahay maalmihii lasoo dhaafay? ma dareemaysaan in cabsi u saameeyo?
waa la dareemayaa cabdiqaadirow inuu muxuu ahay uu jiro falal iyo muxuu ahay maadaama ay tahay maanta maalintii ugu dambeysay bisha ramadaan, dadka badankooda ay fasax ku jiraan, diyaaradahaasna ay baaqdeen oo dadkii imaan lahaa ayna muxuu ahay imaanin. garoonku waa iska maran yahay, laakiin guud ahaan shaqadu waa socotaa, xaaladduna waa caadi.
aad ayuu mahadsan yahay wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaadiidka iyo duulista axmed jaamac cumar oo u warramayey cabdulqaadir maxamed cabdulle. dhinaca kale tiknolojiyadda casriga ah ayay ka faa'iidaysanayaan wadamada dunida gaar ahaan in loo kaashado amniga. Soomaaliya ayaa haddaba ka mid ah dalalka amniga u adeegsanaya muuqaal duubayaasha casriga ah. Falastiin Axmed Iimaan ayaa inoo haysa warbixin ku saabsan sida ay tiknolojiyadda casriga ah gacan uga geysato amniga iyo cadaaladda.
waxaa maalmihii ugu dambeeyey jiray in maxkamadda ciidamada iyo maxkamadaha kaleba la horkeenayay marag fur iyo cadeymo loo adeegsaday tiknolojiyadda casriga ah, waxaana ka mid ah lacagaha bangiyada ee telefoonada lagu kala diro, dabagal lagu sameeyey fariimaha qofku diro, iyo tan ugu muhiimsan oo ah muuqaalada ay duubaan kaamarooyinka casriga ah ee CCTV. bal nala dhageysta qaar ka mid a saraakiisha amniga iyo dacwad oogayaasha oo adeegsanaya cadeymaha duuban ee eedeysanayaal la hor keenay maxkamadda ciidamada.
waa gaari saarif ah loogu talagalay inuu waxaasoo gaadiid ah iyo cidaasoo qof ah iyo guryahaasoo dhan iyo deegaankaasoo dhan ay ku basbeelaan bay shabakadan waa ninka saddexaad oo ugu khatarsan eedeysanahaas, sababtoo ah maxkamadda horteeda waxaan hor keenay asagoo naftihaligayaal wado hogaaminayo, naftihaligayaashan hortooda ay ku qarxeenaa soo bandhignay. ninka saddexaad oo eedeysanayaashan ugu khatarsan waayo, sababtoo ah asagoo qarax wado, boorso qarax ah wado ayaa lagu qabtay eedeysana. mudane gudoomi boorsada qarax ay toogay masaajid oo dhex dhigday, masaajidka cabdicasiis oo ku yaalla dad weynaa cabdicasiis oo dhanaa loo reysan karaa. marka la qabanayo masaajidka dhexdiisa ku jiray boorso qarax oo la watay, ilaah kuu dharshay meel kale oo qarax uu ku qariimo waaye. masaajidada dadkan, masaajidadeena dadku ku laayaan, masaajidadeena qaraxyada dan inay ku qarsadaanay bilaabeen. diinta islaamkeed juxmeenaya, waa suurad xumeenaya nimankaan. asagoo sahmiin sameynaya horkeenay maxkamadda horteeda oo camera CCTV ee duubtay, sidoo kale waxaa horkeenay asagoo dhagar qabayaal, naftihaligayaal hogaaminaya oo hoteelle isku qarxiyeena horkeena maxkamadda horteeda.
muuqaalada la soo bandhigay ayaa qaarkood waxay muujinayeen qaraxyo toosa eedeysanayaal falkii loo soo xiray fulinaya, iyo qaraxyo qaarkood burburiyey qalabkii duubay. cabduqaadir ciise cali waa wariye ka howlgala warbaahinta dowladda, waxaana uu inta badan ka soo waramaa dacwadaha ay qaadaan maxkamadaha ku yaala muqdisho. waxa uu ka waramayaa sida adeegsiga teknolojiyadan cusubi uu u kaalmeeyey amniga iyo cadaaladda.
muddo hadda laga joogaa yani ku dhawaad 9 saraan aan goobjoog u ahaa dhageysiga maxkamadaha, gaar ahaan maxkamadda ciidamada dembiyada ka dhexdhaco, yani dembiyada lagu qaaday ee dalka ka dhaco ee eeda soo gaaro. muddooyinkii dambe marka maalin bay maray joogtay oo maalin baheera la joogay, muddooyinka dambe in la isticmaalo yani waxa exhibitka ay dhahaan hay-adaha amniga ama falkaasi wax kasta oo raaco oo maxaan ku dhahdaa tuulis ah oo loo adeegsaday ama la adeegsaday in la keeno maxkamadda horteeda. markii xiliyadan dambe dee waa la hormaray, dadkuna dee advanceday noqdeen, waxay wax la qabsanayaan maalinba maalinta ka dambeyso waxa xareerahooda ka jiro. arrinta ku saabsan kaamirooyinka iyo transactionada dhaqdhaqaaqa lacageed iyo maxaan ku dhahdaa xitaa bulshadeeda mararka qaar markoodii hormaysan isticmaali jirin in taleefanadooda ay voice recording sameystaan kool kastoo ay ka baxaan, ama maxaan ku dhahdaa waxyaaba raada telefoonkooda ay ka tagaan. waa la hormaray cido kale iyo dowlado kale iyo hay-ado kaleba ha loo kaashto oo cid kasta oo caawinayso Soomaaliya ha caawiso, laakiin dee meel fiicana laga joogaa markan in ugu yaraan la heli karo qofkana dhaqaaqiisa. waxaan hadda qofka lagu sheegayo ugu yaraan in lala xiriiri karo oo la dhihi karo waxaa isticmaashay telefoon xilligaas, lacag xilligaasaa dirtay, yani meel hebel xilligaasaa martay, qofkan xilligaana wada xiriirteen. oo aad tiknolojiyada loogu fogaado, xataa qofkan telefoonkiisa marka ugu horeysa uu sameysto gmail iyo google drive waxa uu yani keydiyo xogihiisa, xitaa haddii waxaas recycle lagu duuro, laakiin marka ugu dambeysa dib loo heli karo oo loo soo celi karo.
muuqaal duubayaashan casriga ah ee lagu xiray magaalada muqdisho ayaa ka sokow in loo adeegsanayo cadeymo iyo aqoonsi, waxaa kaloo ay gacan ka geystaan amniga magaalada. al-shabaab ayaa horey ugu hanjabay milkiilayaasha goobaha lagu xiro kaamarooyinkan oo ay ka mid yihiin goobaha ganacsiga, waxaana ay isku dayeen in ay weeraraan meelaha qaar, laakiin hadda waxay u muuqdaan inay inta badan magaalada, gaar ahaana goobaha ay dowladdu ku xoog badan tahay iyo agaaraheedaba lagu guuleystay in ay si rasmi ah uga shaqeeyaan. xildhibaan cabdiraxmaan maxamed sheekh waxa uu qabaa in muuqaal duubayaashan casriga ee ay amniga magaalada gacan ka geysteen, sidoo kalena ay dadku wax badan ka barteen sida ay u howlgalaan kooxaha dambiyada geysta, sidoo kalena ay muuqaaladani sahleen buu yiri cadeymaha dambiyo kala duwan oo dilal ay ku jiraan.
Ammaanka wax badan ay ka bedeleen, because hadda wax walbo dhaco proof aa lahaayaa, meesha ka bilowdeen, meesha ku dhammaadeen, dadkay ku lug lahaa, iyo wax walba la helaaya waa cadayn cad. Marka hore waxba magaalada ka dhici jira, wixii dib looma raacin jirin, waxba lama heli jirin proof. Hadda waxay cadaynaysaa tallaabo kasto amni xumo oo dhacdo in la raaco bilow ilaa dhammaad oo la helo dadka ku lug lahaa.
Marka
hadda kiiska ugu dambeeya dhacday SYL hotelka, runtii kamerada waxna nagu ogaaday from bilow ilaa dhammaad, cadeymo taasaa ugu filan. Marka wax walba waxa la helayaa xogta meesha ka bilaabatay, meesha ku dhammaatay, oo cadeymihi oo saxa oo wixii life loo arkaayo. Marka wax badanay ka badshay isbedelka oo xagga amniga, waxaan dhahayaa 90% caddaynta ugu fiican waay oo la ogaan karo. Horena soomaaliya aada looma kamer lama isticmaali jirta, laakiin qurbo kale aada loo isticmaala. Wadamada qurbo dhan waxaa ilaaliya kamera, ilaaliso waxay fadhiyaan screen weyn oo laga daawado stationada gobolka banaad, gobollada oo macnaha dowladda hoose iyo booliisku waxay leeyihin qol security oo shiftiga la isbedelo oo laga daawado magaalada wax ka dhacayo dhan. Waxaa jirta baabuur moobile ah oo ku xiran kamero weyn oo wadanka walba jooga oo wax walba sawiraayo oo live ah. Marka kamerada muhiim waaye, shaqada ugu badan ayadaa u qabanaysa ciidanka.
Kasakow in muuqaaladan ay yareeyeen dembiyadii kala duwanaa ee dhici jiray iyo in ay noqdeen cadeyman loo adeegsan karo maxkamadda horteeda, waxaa intaasi dheer in warbaahinta kala duwan sidoo kale ay u fududeysay tabinta xogaha iyo xukunada maxkamadaha, sida uu sharxaya Cabdiqaadir Ciise Cali oo ah wariye inta badan tabiya dacwooyinka iyo xukunada maxkamadaha.
Wax badan oo sheekooyinka waxaa ku dhisi jirnay annaga dareenka halkan lagu cabiro, annaga wax kale haysanayn macnaha, oo dadku halkan maxadarka marka maxkamadda la joogo sida ay wax u fasiraan keliyaan qaadan jirna oo codkooda isticmaali jirna. Waxaa laga geli jiray wax badan oo halabuura inaan dareenka meeshan ka jira cabirno. Laakiin hadda maadaama la helayo ashyaadii iyo waxyaabihii dembigaasi lagu galay, isla markaana si yacni oo cilmi ah loo soo cadeeyo, mararka qaarna kaamerooyin amniga CCTV la helayo, xataa noogama baahno inaan halabuur badan sameyno oo aan wax badan yani dadka aan ereygeena anagu ku cabirno si ay u fahmaan waxa halkan ka jiro. Marka waxay naga saacideysaa juhdi badan oo naga geli jiray inaan warbixintayda halabuur ku sameeyo, hadda way iska fududahay. Wax badan oo raad ah ku kabi karto warbixintaada helaysaa sida CCTV codad, transaction dhaqdhaqaaq lacageed, waxaasaa helaysaa hadda. Sidaasi anaga noo caawisaa marka ka duwan taasidoo hore.
Adeegsiga muuqaal duubayaashan iyo sidoo kale tiknoolojiyadaha kala duwan ee ay ka mid tahay lacagaha telefoonada lagu dira iyo fariimaha ayaa noqday hanaan loo maro caddaynta iyo maxkamadeynta dadka geysta dembiyada kala duwan, sidoo kalena waxay kaalin ka qaadan karaan wanaajinta amniga iyo cadaaladda.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. dagaalka ka socda dalka suudaan ee u dhexeeya jenaraalada talada dalkaasi isku haya ayaa hadda ku dhow muddo sannad ah. qaramada midoobay ayaa dhowaan sheegtay in 25 milyan oo reer suudaan ah ay hadda u baahan yihiin gargaar. 12,000 oo qof ayay warbaahintu warinaysaa in ay dagaalka ku dhinteen, iyada oo 8 milyanna ay ku barakaceen. hadda ku dhowaad sannad kadib, waa sidee xaaladda suudaan, sideese u egyahay mustaqbalka dalkaasi? waxaa arrintaasi noo faahfaahinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan.
suudaan oo mar ahayd wadamada ugu saameynta badan afrika ayaa 15-kii abriil ee sannadkii hore waxaa ka qarxay colaadii ugu darnayd ee dalkaasi soo marta, taasi oo burburisay hannaankii siyaasadeed ee suudaan caasimaddiisana ka dhigtay goob ay ka jirto colaad joogto ah. suudaan oo 1-dii Janaayo ee 1956 xorriyaddeeda ka qaadatay Britain iyo Masar ayaa waxaa isaga dambeeyey afgembiye kala duwan, waxaana xukunkii ugu muddada dheeraa hogaaminayay Cumar Xasan al-Bashiir oo dalkaasi taladiisa la wareegay 1989-kii, dalkaasina ku maamulayay gacan adag ilaa xilka laga tuuray sannadkii 2019-kii. kadib bannaanbaxyo dadweyne oo bilo ka socday suudaan, ayaa jenaraalada hadda dagaalamaya ee Cabdilfitaax Al-Burhaan oo ciidamada milatariga taliye u ah, iyo jenaraal Maxamed Xamdaan Daaglo oo taliye u ah ciidamada gurmadka degdega ah, waxa ay ku heshiiyeen in Al-Bashiir ay xukunka ka tuuraan dalkana la wareegaan hoggaankiisa. hase ahaatee muddo sannada ah oo ay wada shaqeeyeen kadib, khilaaf soo kala dhex galay ayaa keenay in dagaalkan adag uu qarxo, iyadoo ay fashilmeen dhowr iskuday oo lagu doonayay in xabadda lagu joojiyo. Dr. Ahmed Daahir Shafi oo wax ku soo bartay dalka Suudaan kana faallooda arrimaha Carabta ayaa weydiiyay inuu sharxo xaalka Suudaan ku dhawaad sanad ka dib dagaalka lagu hoobtay ee dalkaasi ka qarxay.
Caasimadda marka dagaalkaas ka socdo, muassasadkii dalka oo dhan intii badan way burburayeen, maalmada waxa la soo bandhigay markii military-gu la wareegay idaacadda iyo TV-gii dalka oo uu durmaan ku yeelay. dalka Suudaan caasimadda Suudaan saddex magaalo u qaybsan tahay Baxri iyo Khartoum iyo Omdurman. dalka intiisa u badan wuxuu ka dhacay maxay ahayd Khartoum iyo Omdurman oo wiiga magaalada kala saddex qaybood u qaybiyay. sidaa darteed burbur far badan baa gaaray. taqriiban Suudaan hadda intii waxaa la qiyaasayaa inay ku dhintay dad ilaa 15,000 oo qof ah inay dhinteen, dhaawacu 10,000 buu gaarayaa. dad lagu qiyaaso taqriiban 12 million ilaa 13 million way qaxeen. ixsaayaadkii ugu dambeeyey ee hay-adaha caalamigu sheegaan ama hay-adaha xuquuqda insaanka ka sheekeeya ama kuwa bini-aadanida ka sheekeeya ka warrama waxay sheegayaan ugu yaraan 20 million oo ilmood oo Suudaan inuu gaajo ay wajahayaan. sidaa darteed dalkaas waxaa soo gaaray burbur aad u waaxdeen. dagaalkii hadda weli waa socda oo maalmahan wuxuu hadda si adag uga socdaa caasimada labaad ee dalka madani caasimadii hore ee haddana dalka Suudaan ahaan jirtay, gobolka Jaziira la dhaho caasimada uu ahaa ee gobolka ugu soo wax soo saarka ugu badan uu ka soo baxo. sidaa darteed dalkaas dad far badanna way qaxeen oo malaayiin qof ah taarkii dalka waa istaagay oo gobolkii ugu soo wax soo saarka waa dalka.
Dr. Cali Ciid Maxamuud Kulane oo isna ka faallooda arrimaha Geeska Afrika iyo Carabta ayaa sharxaya dhibaatada uu dagaalka sanadka ku dhawaad jirsaday u geystay dalka Suudaan.
ugu dambeyna faruhu ka baxay dagaalka oo ilaa hadda dalka Suudaan oo hal sano oo dagaalku uu gelayo oo 15 April hadda waxaan u malaynayaa wax yara ayaa nooga haray 15 April 2024 ayaa sanadku u buuxsami doonaa. waxaa la leeyahay dagaalkaasi dhibaatada uu geystay muddada sanadka ah markii loo barbar dhigo wadamada ay dagaalada soo mareen waxaa la qiyaasi karaa ma ahan dhibaatada uu geystay iyo burburka hanti iyo bulsho iyo moral iyo dhibaatooyinka anshaxdarada iyo kufsiga iyo farxumaynta Suudaan laga soo sheegayo aada ayay u ballaaran tahay oo wax runtii calal xumo kugu keenaya markaad akhrisid ama aada daawatid ama warbixinada laga sameeyey aada fiirisid ayay noqotaa arrintaasi. Suudaan marka oo muddaba la filayay ma ogtahay in xukumdhigii kabacdi in khilaafaad uu dhici doono maadaama waddanka saraakiil gacanta ku hayaan iyo jeneraalo iyo ka naftooda aan isku mowqif ka ahayn dowladnimada iyo dalbiska Suudaan waa la filayay. laakiin inay heerkan gaari doonto oo mustaqbalkii Suudaan tii aada ogeydeen ballaareed ay Muqdisho u geli doonto oo bulshadii Suudaan oo xadaaradda iyo albaxnimada lagu tabayay aqoonta dhibaatadan ay ku dhici doonto intay isqabo waayaan arrinta faraha ee ka baxdo caasimadii la burburiyo, dadkii rayidka ahaay la qaxiyo, bunuugtii la boobo, iyo xarumihii dowladda iyo saldhigyadii muhiimka u ahaa dowladnimada Suudaan. runtii waxay ahayd dadka dhan ay aada u la yaabeen, gaar ahaan dowladaha shucuubta qiimeeya albaxnimadooda iyo dowladnimadooda.
dagaalka Suudaan ayaa waxaa kala qaybsanaanta gudaha dalkaasi kaga sii daray faragelinta dowladaha dariska iyo dalalka qaniga ah ee carbeed oo kala taageeraya labada jeneraal ee ishaya. waa kan mar kale Dr. Axmed Daahir Shafi.
inta rag fara badan oo marka ururada siyaasiga ama rag fara badan oo siyaasiyiin oo dalka Suudaan in badan siyaasiyiin ka ahaa waxay la socdaan, waxay taageerayaan ninka la dhaho Dacnu Sariica iyo madaxdiisa, iyagoo rajaynaya in militarigana lagu tuhmayo in ay xarakaadka islaamiga ah ay saameyn ku leeyihiin. xarakaadka islaamiga intooda badanna waxay la socdaan militariga. intaasi waa xagga gudaha. xagga dibadda, maadaama dalal fara badan oo dalka 7 wadan oo Suudaan xuduud la leh intooda badan faragelin bay ku leeyihiin, marka wadamada aad faragelinta u samaynaya waxaa moodaa waa wadamada dariska ah iyo wadamada carabta, gaar ahaan wadamada khaliijka.
khubarada ayaa sheegaya in dagaalka Suudaan uu abuuray cabsi ah in colaadda dalkaasi ka aloosan ay ku baahdo dalalka kale ee gobolka iyo kuwa diriska ah, taasi oo Dr. Cali Ciid Maxamuud kulana aaminsan yahay inay ku qasbayso in dalalka gobolka iyo beesha caalamkuba ay isku hawsho in dagaalkani uusan sii socon oo si degdeg ah loo farageliyo xalna looga dhaliyo Suudaan.
ilaa hadda waa la xakameynayaa dagaalka Suudaan oo aad ayuu usii xoogaysanayaa, waxaana la sheegayaa sababo badan inay taas ay keentay ka mid tahay faragelin xoog leh oo ay ku hayaan dowlado badan oo Suudaan xuduud lala qaarkoodna ay ka fog yihiin. Suudaan waxay ka mid tahay wadamada ugu xuduudaha badan oo ilaa hadda 7 dowladood ayay xuduud la leedahay Suudaan. Marka waa la xakameyla iyo waxa leeyahay xuduudihii oo dhan iyo meelihii dalka laga soo geli jiray ayaa furmay. Marka waxaa hubka iyo maleeshiyaadka iyo caloosha shaqaystayaasha iyo si xad dhaaf ayay wadanka usoo galayaan. Waxaa kaloo jira faragelina badan oo toos oo dowlado badan ay ku hayaan oo laleeyahay xataa dowlado badan oo carbeed oo Suudaan marka horena qaar saaxiib la ahaayeen, qaarna ay ka dhexeysay xanif siyaasadeed ama bulsho ayaa hadda ku lug leh oo si fiican faragelin ugu hayo oo hubka iyo tababarada mucaaradka iyo moral diska saraakiishooda ayaa ku lug leh baa la leeyahay. Suudaan dagaalka ka socda oo runtii dadka ka hadla arrimaha amniga iyo dagaaladu waxay leeyihiin wuxuu ku fidi karaa dagaalkaasi dowlado badan oo ku yaala mandaqada geeska Afrika oo hadda degan oo ay ka mid tahay dowladdan Ethiopia. Runtood xuduud dheer nalala ayada nafteedana caga badan ku taagneen oo dagaalo badan ay ka dhaceen gudaha. Waxaa la leeyahay dowladda Liibiya oo iyadana xuduud lale dheer oo iyada nafteeda aada dareemaysaan si ay u kala daadsan tahay ug badan hadda oo kasoo galay sida leeyahay iyadana, oo hadda la leelaya mar kale bal inay dowladda ka samaysanto iyadana saameyn xoog leh ku yeelan doonta, iyo dowladda Chad oo dad badan oo Suudaaniyiin ay degan yihiin kana soo jeedaan, xuduud dheerna ay leeyihiin labada dal iyada nafteeda la leeyahay inuu saameyn ku yeesho haddaan dagaalkan xakan maadaama ay isku isir yihiin dad labada dhinacna ay shucuubta isaga gudbaan. Dowlado kala jiro badan xuduud la leh Suudaan ayaa ka naftooda cabsi qaba. Waxaan is leeyahay dowladaha si guud markii dareenka ay qabaan la eego iyo adduunka aragtida uu ka qabo dagaalkan Suudaan, iyo dowlado badan oo Suudaan ka damqada saaxiibna la ah kamid tahay Kenya iyo Uganda iyo Jabuuti iyo Soomaaliya nafteeda iyo wadamo badan, inay arinta isha ku wada hayaanayna ku qasbanaan doonaan oo ku dambeyn ama xoog a noqoto ama xeelada in la haki doono dagaalkaas oo layska kaashan doono ugu dambeynna u hakan doono. Waxaa kaloon isleeyahay wacyiga dadka Suudaan iyo aqoontooda iyo ilbaxnimadii lagu yaqiinay iyo dowlad jaceylkoodii ayada naftooda inay qeyb ka qaadan doonto nimankan dagaalamaya ee labada jeneraal ah naftoodana oo wacyigooda inta soo noqday maskaxdooda ay dhihi doonaan sidaan xal ma ahan dad iyo dalba waa burbureen. Dareenka ummaddana way arkayaan oo maalin kasta dhibaatada loo geysanayo bulshadii iyo ooyinta ka baxaysa iyo qaxa iyo qaxootiga iyo baahida haysata oo meel kasta ay ku dacdaraysan yihiin inay inta fiiriyaan oo damqadaan ay dadnimada kusoo laabtaan, iyadana waa rajayn doonaa oo ugu dambeyn ay u hoggaansami doonaan dib u heshiisiinta dowlado badan hadda ay ku howlan yihiin. Ugu dambeyn aniga waxaan isleeyahay Suudaan kama rajo dhigayno, oo waxaan isleenahay dowladnimadeedii iyo deganaantii kusoo noqon doonta hadhowaata ama hafogaato.
Dagaalka Suudaan oo ay qaramada midoobay sheegtay in dad ka badan 8.5 milyan oo qof ay ku barakaceen, qaarkoodna ay magangelyo ka raadsadeen dalalka deriska sida Jaad iyo Koonfurta Suudaan, ayaa wuxuu dalkaasi ka abuuray xaalad cunno la'aan ah oo baahsan, iyadoo qaramada midoobay ay ka digayso in haddii dalkaasi aan si dhaqso ah loola gaarin gargaar, ay dad badani halis ugu jiraan in ay gaajo u dhintaan.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warbixintaasi nala socodsiinaya. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a. Macadka nabadda ee Maraykanka ee fadhigiisu yahay magaaladani Washington ayaa ku baaqay in dowladda Maraykanka ay hagaajiso siyaasadeeda Afrika iyada oo diiradda la saarayo macdanta muhiimka ah. Talooyinkan uu macadku soo jeediyey ayaa waxaa ka mid ah kor u qaadidda xiriirka diblomaasiyadeed iyo midka ganacsi ee wadamada Afrika ee macanta leh. warbixin uu soo saaray macadka nabadda ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in isbeddel loo baahan yahay si looga hortago kontaroolida iyo ku takrifalka suuqa macdanta ee Afrika. Mareykanka ayaa si weyn ugu tiirsan macdano badan oo muhiim ah si loogu isticmaalo bayteriyada baabuurta korontada ku shaqeysa. Inkastoo ay jiraan dadaallo oo maamulka Biden iyo Kongreskuba ay ku taageerayaan shirkadaha Mareykanka ee suuqyada Afrika, haddana horumarka ayaa weli gaabis ah iyadoo uu jiro loolan adag oo ka imanaya dhinaca Shiinaha. Warbixinta macadka nabadda ayaa ku talisay in dowladda Mareykanku ay maalgeliso waxaa loogu yeeray diblomaasiyadda ganacsiga ee Afrika. Tusaale ahaan, macadka ayaa sheegay in loo baahan yahay in dowladda Mareykanku ay mudnaanta siiso faa'iidooyinka ka iman kara heshiiska is-afgaradka ah ee ay la saxeexdeen Jamhuuriyadda Dimuqraatiga ee Congo iyo Zambia kadib shirkii hogaamiyaasha Mareykanka iyo Afrika ee ka dhacay magaalada Washington December 2022. Jamhuuriyadda Dimuqraatiga ee Congo waxa ay soo saartaa in ka badan 70% macdanta koobalka ee adduunka, halka Zambiana ay kaalinta lixaad adduunka kaga jirto, gaar ahaan wax soo saarka naxaasta iyo soo saarka labaad ee Afrika ugu weyn ee isla naxaasta. Warbixinta macadka nabadda ayaa waxa kale oo ay ku talinaysaa in Mareykanku uu kordhiyo joogitaanka saraakiisha diblomaasiyadda iyo kuwa ganacsiga ee xarumaha macdanta. Marka la eego u dhowaanshiyaha magaalada Lubumbashi ee Congo ay u dhowdahay goobaha macdanta laga qodo, ayuu macadku ku taliyey in dib loo furo qunsuliyadda Mareykanka ee Lubumbashi haddii la aqbali karo heerka ammaanka. Bartamihii sagaashamaadkii, Mareykanku waxa uu xiray qunsuliyaddii uu ku lahaa Lubumbashi kadib markii uu dhammaaday dagaalkii qabooba iyo dib u hagidda danaha iyo khayraadka. Lubumbashi waa caasimadda gobolka qaniga ku ah macdanta ee Katanga iyo magaalada labaad ee ugu weyn dalka Jamhuuriyadda Dimuqraatiga ee Congo. Dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Markana kusoo dhawaada xubintii amuraha Mareykanka, waxaana la socodsiinayaa Maxamed Cabdi Sandheere.
Kulanka wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka. Ololayaasha doorashada madaxtinimo ee labada xisbi ee siyaasadda Mareykanka ayaa si xawliya u socda, kasakow siyaasadaha dhinacyada dhaqaalaha, socdaalka iyo arrimaha dibadda oo labada dhinac isku duraan. Waxay labaduba aad ugu dadaalayaan inay u kala dheereeyaan heridda lacag ay ololayaashooda ku maalgeliyaan. Haddaba barnaamijka amuraha Mareykanka ee toddobaadkan waxaannu kaga hadlaynaa halka ay labada dhinac ka kala marayaan haysashada lacagta ololayaasha doorashada. Waa kan Maxamed Sheekh Xuseen oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Virginia.
Maxamed, waa mahadsan tahay. Ololaha doorashada meel fiican ayuu maraa oo labada xisbiga iyo labada musharaxa u taaganbo nin walba si ayuu u ololeynayaa. Markaad fiirisa laakiin labada isbarba dheegta, waxaa u maleysaa dhanka demuqraadiga madaxweynaha hadda talada haya madaxweyne Biden ololihiisa inay aada u socoto oo aada uga xooli badan tahay dhanka republikaanka, sababtoo ah madaxweyne Trump oo u taagan dhankaas waxaa ku furan doodo oo xagga sharciga oo maxkamado ayaa ku furan oo waqtigiisa halkaas ayuu geliyaa qayb ka mid ah. Marka waxaad u maleysaa inkastoo kambeynka u wada, laakiin xoogaa in laga yara dheereeya u maleysaa oo xagga kambeynka uu socdo oo madaxweyne Biden uu aada u kambeyn gareynaya gaar ahaan gobolada oo aada laiskugu qaban doono doorashada markii la gaaro November sanadkan.
Waan gartay. Marka aad Maxamed haddaynu eegno dhinaca lacagaha la kala haysto, haddaynu ku horeyno dimuqraadiga,
Maxamed, waa mahadsan tahay. Waxaad u maleysaa xisbiga dimuqraadiga inuu ololihiisa si xooli uu ku socdo oo lacag aruurinta ay ku jiraan ay rabaan doorashada inay ku galaan inay si xoog leh ay ku socoto, oo madaxweynihii madaxweynaha hadda taagan oo xisbiga dimuqraadiga u taagan madaxweyne Biden oo ay la shaqeynayaan madaxweynayaashii hore xisbiga dimuqraadiga sida madaxweyne Clinton, madaxweyne Obama oo ayaguna faantoodu ka qayb galaya dhacdooyinka eventoyinka qaar oo si lacag loogu aruuriyo madaxweynahan. Marka waxaad u maleysaa xisbiga dimuqraadiga inay xagga lacagta ay gacanta ku haystaan oo ay rabaan doorashada inay ku galaan ilaa inay ku dhowdaan lacag $200 million oo dollar ah oo ay ka aada oga badan yihiin xisbiga republikaanka madaxweyne Trump, oo maadaama madaxweyne Trump ololihiisa xoogaa ka mashquulsan yahay oo dhanka lacag aruurintahay iyo ha noqotay inuu aada u ololeeyo oo sababtana ay tahay inay ku furan yihiin maxkamado iyo waqtigiisan uu aada u qaybsan yahay. Marka lacagta waxaad u maleysaa in xisbiga dimuqraadiga ay lacag badan haystaan oo ugu talagaleen inay ku galaan doorashada, welina ay aada u aruurinayaan. Marka laakiin madaxweyne hormaran Trump faahantiisa isagu lacag u aruuriyey, laakiin lacagtiisa xoogaha waxaa laga yaabaa inay aada doodaha ku furan xagga sharciga. Marka asigana waxaawaay lacagta aruuri qiyaasaan ilaa 100 million, laakiin 200 million ayay ku dhowdaa lacagta madaxweyne Biden iyo dadka qololaha uwada madaxweyne Biden ay gacanta ku hayaan cadeertan. Welina doorashada ma dhowo maxamed, oo ilaa waxaa ka dhiman 7 bilood. Marka 7 biloodna waqti badan runtii markii loo fiiriyo waddanka wax badan ayaa isbedeli karo, laakiin ololaha doorashadana fahantiisa ayaa wuxuu u baahan yahay waqti dheer inaad diyaar garowdo, ama lacag ha noqoto, ama mesajkaada si fiican loo fahma ha noqoto, ama dadkii aad ka dhaadhiciso fakirka iyo siyaasadda aad ku gelayso ololaha intaba.
Waan gartay wadooyinka ama wadiiqooyinka adeegsanayaan hadday aan lahay dhinaca technologiga baraha bulshada siday ugu kala firfircoon yihiin labada dhinac.
Waxaad u maleysaa maadaama xisbiga dimuqraadiga lacag badan gacanta ku haysto oo ugu talagala doorashada inuu ku isticmaalo lacagtaas, lacagtana runtii waxay saldhig u tahay waxyaalaha doorashada gaarsiin kara meel fog messagekaa fariintaada. Marka waxaad u maleysaa in ay xisbiga dimuqraadiga ololaha zaa-id u wadaan oo ha noqoto maxala haysiinta ay sameynayaan TV-ga, raadiyaha, ninka internetka, social media platform-ka isticmaalayaan intaba. Marka maadaama lacag badan ay hayaan oo inay rabaan inay lacagtaas ku kharash gareeyaan ololaha doorashada, ayagu waxaad u maleysaa inay aada hadda message-kooda aada u dadka meelo badan u gaarayo markii loo fiiriyo dadka ay tartan kula jiraan madaxweyne Trump iyo tiimkiisa.
Waan gartay maxamed, si guud waxaad moodaa in aada loogu tartamayo dhinaca lacag ururinta, lacagtu kaalin inta leg bay ku leedahay guusha kama dambaysta?
Maxamed, lacagta kaalin xoog leh ayay ka qaadataa doorashada runtii, oo waa waxyaalaha u ah xudunta in lacag qofka hadduusan haysanin oo ku galo ololaha doorashadu dee cidna waxba kulama qabanaysa, cidna messagekaadi ma qaadayso. Lacagta marka waxay u tahay xudun ololaha doorashada runtii. Qofka damoor uu lacag haysto waxaa laga yaabaa inuu aada jaaniskiis wuxuu u sarreeya inuu soo baxo, waayo lacagta waxaa lagu isticmaalaa waxyaala badan oo ay ka mid tahay xayeysiinta, ha noqoto dhanka TV-ga, raadiyaha, social media ha noqoto. Waxaa kale lagu isticmaalaa dhanka safarka oo ayada nafaanteeda lacagta naftirkeeda waxaa lagu isticmaalaa lacag aruurin kale sida loo qabana xafladaha lacagta lagu aruurinayo kaleento, safarka, meetinada. Waxaa kale lagu isticmaalaa maxaala shaqaalaha mushaarkooda. Waxaa kale lagu isticmaalaa operationka guud ee campaignkan oo isticmaalayo waa xudunta waa lacagta. Waxaa kale lagu isticmaalaa lacagta naftirkeeda oo yacni la sameynaa in research la sameeyo oo researchkaas uu noqdo in dadka la dhageysto baahidooda iyo waxa ay u baahan yihiin lagala hadlo. Marka waxaa tiim waxaa jira research sameynaya cilmi baaris oo dadka deegaankaas bilmatana dadka Virginia degan maxay u baahan yihiin, dadka Wisconsin ku nool maxay u baahan yihiin, dadka Michigan ku nool maxay u baahan yihiin. Marka cilmi baaristaas ay sameynayaan waxay keenaysaa marka dadka ina dhageystay baahidooda iyo sida loo messagekay u baahan yihiin inay maqlaan. Marka waxay keenaya marka dambe in lasoo aruuriyo maxaa la dhahaa macluulaadkaasna lagu daro ololaha siyaasadda ama messagekaas dadka la gaarsiiyo iyadoo lacagta la isticmaalayo si kooban. Marka haddii loo dhigo, lacagta waxay noqonaysaa in adigaas maxamed ah oo laga yaabo shaqadaada markaa tagto computerkaada aafato inay kaasoo horbaxdo fariin ku saabsan labada nin ololaanayso oo ololahooda siyaasadood. Markaad telefoonkaada furto inay kusoo kortaa laga yaabaa xayeysiin oo ololaha siyaasadooda ku saabsan. Markaad baawarkaada baaka dhigato waxaa laga warqad sheegaysa in ololaha labada ino tartamays mid kamid ah ee lagu saaray meesha. Markaad boostada soo furto boxka inay warqad ku jirto baabka guriga in lagu soo garaaco, markaad TV-ga shida sidoo kaleento, telefoonka in lagaa soo waco, waxaasoo dhan waxay keenaysaa waa waxa campaignka oo lacagta lagu qarash kareen doo lacagta faraha badan oo la aruurinayo iyo dadka ka shaqeynaya sida hadba message loo gaarsiinayo ummadda. Marka waxay keenaa wax message kasta oo ninka u tartamaya xafiiska uu rabo inuu dadka gaarsiiyo sanka laga geli adiga maxamed meel kasta laga soo galo si marka dambe aad go-aan u gaarto oo u codeyso. Marka taas ayaa lacagta lagu isticmaalaa.
dhegeystayaal, waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Maraykanka. Intaynu barnaamij kale oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdisandheere oo nala socodsiinaya xubintaasi amuuraha Maraykanka. Halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imaneysa Washington.
idaacadda v o a waxaad si toosa uga dhagaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska Africa.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho, waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o a da f m t-da 99.9 iyo radio Muqdisho f m t-da 99.1
radio Kulmiye f m t 88, radio Risala 1.2 Hargeysa 88.1 v o a.
Haddii aad Kismaayo joogto, v o a da waxaad ka dhagaysan kartaa radio Soyaal f m 88.1
gobolka Hiiraan, Hiiraan Weyn f m 90 megahertz, radio Baydhaba 89.5 f m.
haddii aad joogto Puntland, v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio Boosaaso 89.9 f m, Qardho 89.9 f m. isla mawjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa Waaciya iyo Garowe.
Wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa Star f m 97.3, Mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan Star f m 97.5, Dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan Star f m 97.1 iyo 92.4. waxaa kalooad naga dhagaysan kartaan 107.6 f m, Xagardheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 f m.
haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxay nala socodsiinaya Xuseen Xasan Dhaqane.
magaalooyinka waaweyn ee dalka waxaa lagu arkaa marka la gaaro maalmaha ciidaha qalab macmal ah oo hub loo ekeysiiyey. ujeeddaduna waa in lagu ciyaarsiiyo carruurta, laakiin waxaa jira dad qaba in carruurta ay ka dhaxli karaan saameyn dambe oo mustaqbalkooda aanan u wanaagsaneyn. haddaba ma la joogaa xilligii ganacsatada ay la iman lahaayeen qorshooyin ka bedelan kuwan? waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah waalidiinta kale ah Maxamed Nuur Cumar iyo Axmed Maxamed Yuusuf. waxaa hadalka marka hore siinayaa Maxamed Nuur Cumar.
Xasan Xuseen, waa maadsan tahay horta arrimahan hadda oo ciyaalku ku ciyaaraan oo alaabahan ciid oo kaleeto qoryahan iyo waxan, horta waxaan waxyaabina ragaadihii ka mid yihiin oo annaga dhibaatada badan culayska badan nagu abuuray. haddana cunugii maanta in cayaarsiin looga dhigo, aniga runtii waxaan u arkaa waxyaabo oo laga yaaqyaaqsoodaan u arkaa. marka waa xilli, waa la joogaa xilligii layska bedeli lahaa waxaan oo lays dhaafin lahaa oo la dhihi lahaa aniga waxani waa taardiday noqdeen, waa lagu daalay waxaan annaga waaweyna kusoo daalnay, haddana ciyaalkiina inaan kusoo abaabina waa laga fiican yahay, inu dhinaca nala dhaafin in la yirahdo xilligii waa la taagan yahay. marka bal ganacsatada iyo dadka dowladda imaam dowladdu hala timaado nidaam oo kan ka bedelan oo waxaan waxyaabo kaleeto ciyaal lagu cayaarsiin karo in la yimaadaan sida baabuurtoo kaleeto iyo waxyaabo kale.
waana sheegi doontaa Axmed, adiga dhankaada
awalan waxaan salaamayaa dhammaan bahda v o a. Xuseen Xasan Dhaqan ugu horeeyo, walaalkay Maxamed aniga waa ka arid duwanahay, waayo waxaa ugu arag duwanaya waxay tahay cidda sideedaba iska laba maalin, ilmahana waa ogsoon tahay haddaanan maanta xaafadda aan lagu ciyaarsiin ama guryahooda hortooda aysan ku ciyaarin, magaalada amni darre iyo waxaysa arqalada ee iska imaan karaan. micnaha hadday meel kale ee aadaan xitaa ama ay damaashadaadaan inuu daqar soo gaaro ama qof daqar gaarsiiyo, laakiin qofkan waxaa laga yaabaa inuu gurigiisa hortiisa uu ku nagaado oo 4 xabo oo asxaabtiisa soo wato uu kula ciyaaraa laga yaabaa, oo isla xaafada degan ama kuwa isla dhasha dhexdooda ay ku ciyaaraan. marka horta wax ilmaha u fiicanna ma aha, laakiin waxay hadda ku maaweelaadaan ma haystaan. insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa intii laga helaayo wax kaloo ka micnaha ay baahidaas ugu bixi karaan inay ugu gudbaan in la helo, markaasna inta laga gaarayo ilmaha labada maalin ayadaaba dhaafaynin laba maalinba wax iska caagaho, haddana aan wax macmal lah oo dhibaato aan lahayn, dhibaato saasna aan keenaynin oo wiil ku qaniina camal marka kugu dhacday waa mafahanta.
Okay, waa maadsan tahay Maxamed. waa maqlaysaa Axmed wuxuu leeyahay wax dhibaato weyn keenaya ma ahan, caruurtana in lagu maaweeliyo maalmaha ciidda waa wax wanaagsan.
horta tarbiyadu shay qaali waa. Maanta wixii qofku lagu tarbiyado biri noqon karaa. Qoraga cunuga maanta aan ku tarbiyadeyno, kuwii horaan qadiyan ka taagnaa, kuwa kale maan qori macamalanta u soo gadnaa ku sii tarbiyinina. Shaqada dabada haa ilaamiya. Waxaan macnaha wax lagu maaweelado maa, wax lagu cayaaran maaha. Waa hub. Waa hubka annagana ragaadiyey, waa wixii annagana dhibaateeyey, waa wixii annaga dadnimadeena baabiyey. Ma dirbi wada kastaa socoto, guri kastaa qurux badan oo arkaysid waa dulduleelaa. Yaa dulduleeli, maxabada duleeli, samsacaa waxaa duleeli, wax kale duleeli. Ama amalkii hadda hadii lagu keeno lagu yiraahdo balni waa hadda kan ku sii cayaar, waa adiga shaqo, adiga hawsha kugu sii badanaysa maaha, wax kugu soo dhawaana ma jiraan. Marka waa kaasa.
Okay, waxaan siinayaa Axmed. Axmed wuxuu leeyahay waa maqleysaa.
Walaalkay Maxamed horta waa mahadsan yahay. Annaga hadda dowladdeena hadda soo kabahaysa. Sidaan ogsoonahayna waxaan waxa soo sameeyay wadan dowli ah oo nidaamkiisi wixii sidan ay diyaarsan yihiin. Laga yaabaa ayaga hadda anaga ku leebamarinaahay, kuulal leebamarinaa ayaga xabada dheemishiin isticmaalaan caruurtooda laga yaabaa. Waxaana waxayba u fiican tahay ilmaha inay toogashada ay ku bartaan oo kale birirka maal markuu askari oo noqdo. Cunugan waxba aan aqoonno laayaqra walaayuhtuba ma fiicno raadi. Inkastoo ilmihiina horta waxaan oo micnaha abaabinta ay fiican tahay. Nabiga sallallahu calayhi wasallamna uu yiri ilmaha ha la baro xagga tababarka toogashada iyo dabaasha iyo fartafuulka iyo sida gaadiidka loo wadaayo inay bartaan waa muhiim. Laakiin waxaa daran inuu qofka arqalad ku geysto waalidkana asaana raal ugu noqonin bin cunugiisa maanta mooryaanimo oo sameeyabo. Marka walaalkay ani waa kaga arag duwanahay, waayo dowladihii caalamka waxaan soo saaray waxay Soomaaliya soo saartay maahan. In micnaha lasoo marsiiyo barasaas oo dowladda ay soo habgeeyey soo fiiriso waxaan inay wax naamij yihiin oo khatar ay lihiin ama qofka binaadi khatar ku geynaya soo hubiso mogiyi waxaa waaye ilmaha labada maalin leeyihiin xoriyadooda ha la siiyaa aaminsanahay.
Waa maadsan tahay Maxamed. Maxaa isleedahay wax kaloo loogu bedel lahaa ma jiraa?
Waxyaaba kaloo loogu bedeli karaa haddaga waxaa jirto gaaryaar yama yaryar macamala, waxaa jiro waxyaaba yar buufinkii oo kaleeto. Marka xagii xilligii hore aan inaga ciidi jirna quri ma aan arki jirin buufin iyo baabuur iyo mooto yariis iyo waxaasaan arki jirin. Taas meeshaasaan ka dhahaa ninka hadda baadiyaha ka imaaday oo qoriga sitay oo hubaysan oo ordayon arkayno, haddii kii yaraayo magaalada lagu barbaarinaya asigana tababarkan la sii siiyo waa sii carbisama ma ogi wax macnaha soo dhammaanaa ma jiraan. Dowladda haddii ay soo aragtay xitaa waa jirtaa dowladaha soo saaray waddanana la soo saaray waxbuu u soo saaray, laakiin nidaamka annaga aan u isticmaalin iyo qoriga xitaa marka aa qoriyan hadda ciyaalka isticmaala aa fiirisid markii runtii meel lagula istaago waxa leedahay in cunuga waa hubaysay ama madaxa ku fujiya. Marka waxyaabaha oo layaab kale ka mid tahay marka laakiin haddii xitaa waddan dowlad waa soo saaray halka ku maasan yahay waa saxan yahay waa dowladda soo saartay waxaan waxaa loo soo saaray waxa waaye in ciyaal ku soo ciyaaraan, laakiin horta dunida ma laga isticmaalaa waa mise anaga bas aan ugula talagalay middaas isweydiin u baahan.
Waxaan weydiinaynaa Axmed. Axmed haye,
horta walaalkay aad iyo aad u maasan yahay Maxamed. Qofkan horta sidiisa waxa waaye dadna waxbay ka baqaan, dadna waxa waaba uma arkaan. Ilmahana sidooda waxaa fiican in micnaha sidoodaba xoriyad la siiyo. Maanta haddii ilmaha xornimada laga qaado oo fursad ay ku ciyaaraan aanan la siinin, waxaa laga yaabaa ilmihii inay gacantaada ka baxsadaan. Caburintaasa caburinaysid inay ilmihii gacantaada ka baxsadaan, ay duur ka galaan ama gangis ka noqdaan ama dadkan isdiidan midkood ay noqdaan ama hadduu ilaahay ku idmaayo ay daroogo iyo balaayo ay bartaan oo guriga horta nasiino ka qaadaba dheeslahaanba. Horta waxaa fiican cunuga yariiska in xoriyad la siiyo, haddii oo u baahan yahayna la siiyo oo gurigiisa horta iskaga dheedheelo, adigana aad kor ka qabto oo kor ka ogaato xaaladiisa meeshuu aadayo, ilmaha la saaxiibta oo fiican. Laakiin haddii aad ilmihii barashar ku saarto waxay ilmaha ficiisa iyo haystaan adigana aasan siinin, waxaa waaye cunug inuu gacantaada ka baxsaday noqonaysaa. Wax qarax samaynaana ma aha annaga walaalkeen beyle kolley inuu igu weyn yahay in kaleta ma aqaan, laakiin inaas aadanaha rajayna. Waageyna horeeta bisoolad baaruud aha jirtay, baaruud sidii tii amaanlaydi la wareejinayo oo kaleeta taasa baaruud la gelinaya, taasa lagu ciyaari jiray buufinta. Iyo hadda haddii ilmaha loo keeno baabuur ay micnaha ay gurigooda ku dhex wadwadan karaa, xitaa haddii loo keeno in laga gudbi lahaa waa macquul. Waxaan wax laga gudbi kara waa tahay, laakiin ilmihii wax fursadaas fursad loogu bixi karo in la siiya muhiime.
Okay, waa maadsanta, waa soo gabagabeynana. Beyle, maxaa ku talin lahayd mar haddii aad tiri hubka macmalka ama caaga ah oo caruurta loo keenayo dhibaato iyo mustaqbalka wax badanoo dhibaato keensan doona, maxaa isleedahay ha loogu bedelo?
Waxaan isleeyahay waxyaaba kale ku cayaari karaan dunida ka badan. Waxaa loo keeni karaa gaaridan yarka macmalka tababare u noqon kartaa. Waxaa loo keeni karaa waxyaabaha kaleeto kaleeto sida iska caadiga ah oo aan qoriba loo malayn karin. Waxyaabaha shayaal fara badanoo waxaa jira, shayaal fara badanoo waxaa jirta markii la keeno cunugun uu ku farxi karo, waxkaasna wax caqabada aan loo dareemi karin. Mar kuwaas alaabtaas loo keeno ciyaalka ganacsatadu barnaamijkan ha bedesho cunugii hadda iyosan hub nagu baran kuwii horaan qadiyaanka taagana ku kaleeto hadda lasoo carbinaya tabar ma hayne bal kuwii horaan noo ekaataan hawshaas.
Axmeddey, adiga dhankaada
waxaa leeyahay aniga ilmaha jaaniskooda ha loo daayo, haddii fursad kaleeto loo helo micnaha waxaan wax ka bedelan micnaha lagu bahalkiye karana la siimayo waa okay dhihi lahay aniga. Yani dadka la caburinta sideeda ma fiicno. Caburin waxaa waaye dhibaato fara badanay keenaysaa. Waxaana wax oo aqliga galayna waa moogi, wax aqliga galaya maaha. Maanta waa fahmi kartaa wix caagi wax oo bir kale fahmi kartaa. Qoriga wuxuu ku samaysan yahay bir, kan ilmaha ku dhadheelayana caagu ku samaysan yahay. Maanta haddii adiga caag lagugu dhaco Allah ku aruuriyo, haddoo dhul ku dhacana waa horta maba gaarayo labada maalinoo ciidi. Hadda biryo kaleeta waa ciid, haddoo ilaah yiraahdo arbaca iyo khamiis jimca maba arkaysba gurigaada kuma arkaysa, iida kale inaa soo gatiday noqonay. Marka haddoo dhulka ku dhaca saa jawaabo, ama laba cunugood isku qabsataa saa jawaabo, ma fahanta. Ganacsatadana fursad dhaqaale u tahay waxaa waaye maanta biilkooday ka raadsana waddanka shaqo ma lahan. Hadda ani waxaan aqaanaa dhallinyaro badan oo micnaha shaqo abuur ka samaysta barnaamijkaas oo ka ganacsanaya maalmaha iida bas ka faa'iidaysanaya, waana ku mahadsan yihiin inay fikiraan oo fikirkooda ay ku shaqaystaan, waa ku mahadsan yihiin.
Intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban. Waxaa dooda toddobaadkan igala qayb galay Maxamed Nuur Cumar iyo Axmed Maxamed Yuusuf. Inta xubin midda la mid ahaan dibkaga kulmiro, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Bandhiga VOA.
Barnaamijka Bandhiga V O A waa barnaamij idinku tala gashay laanta af Soomaaliga ee V O A.
Bandhiga V O A waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga V O A.
Bandhiga V O A kala soco laanta af Soomaaliga ee V O A maalin kasta oo Khamiis ah.
Halkaad wali dhigaysaan nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah idinka imaneysa Washington. Haddii qodobada wararka caalamka u doorkaroon aan idiin dulmaro, waxaa ka mid ah hogaamiyaasha Masar iyo Faransiiska iyo Urdun ayaa uga digay Israa'iil in weerar kasta oo lagu qaado magaalada Rafax ee ku taalla koonfurta Marinka Qasa uu yeelan doono cawaaqib halis ah. Maraykanka ayaa muujiyey sida uu uga soo horjeedo weerar kasta oo lagu qaado Rafax oo ay ku nool yihiin in ka badan 1 million oo Falastiiniin ah. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa ku dhawaaqay in la sii qorsheeyay waqtiga uu weerar ku dhacayo, laakiin ma bixin wax faahfaahin ah. Netanyahu ayaa sheegay in guusha dhammaystiran ay ku xidhan tahay in la galo Rafax oo meeshana laga saaro Xamaas, sida uu hadalka u dhigay. Wasiirka difaaca Israa'iil Yoav Gallant ayaa 6 bilood kadib dagaalkii Xamaas tilmaamay in hadda ay tahay waqtiga ugu habboon ee heshiis lala gaari karo la haystayaasha si loo soo daayo. Hadalka waxa uu ku soo beegmay xilli magaalada Qaahira ee caasimadda Masar ay ka socdaan wadahadallo ku saabsan isdhaafsiga maxaabiista iyo xabad joojinta. Agaasimaha sirdoonka Mareykanka ee CIA da William Burns ayaa sidoo kale ka qayb galaya wadahadalka. Joogitaankiisa ayaa hoosta ka xariiqaya cadaadis kasii kordhaya ee uu saarayo Mareykanku saaxiibkiisa Israa'iil. Ciidamada Israa'iil ayaa sheegay Isniintii shalay in ay fuliyeen duqayn dhinaca cirka ah oo ka dhacday koonfurta Lubnaan, waxayna intaasi ku dareen inay dileen sarkaal sare oo ka tirsan ururka Xisbullah. Israa'iil ayaa ku eedeysay sarkaalka ay dileen oo ay ku magacaabeen Cali Axmed Xasan in uu ka tirsanaa ciidamada lagu magacaabo Radwan, isagoo weeraro kala duwan ka fuliyay waqooyiga Israa'iil. Ururka Xisbullah ayaa shaaciyey dhimashada mid ka mid a saraakiishooda oo isla magacaasi watay, hase haatee faahfaahin dheeraada ma aanay bixin. Ciidamada Israa'iil ayaa sidoo kale weerar ku dilay 2 qof oo kale. Weerarada dhinaca xuduudda ee u dhexeeya ciidamada Israa'iil iyo Xisbullah ayaa soo noqnoqonayay 16 bilood ee u dambeeyey oo u socday dagaalka Qasa ee u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas. Dowladda Turkiga ayaa sheegtay in ay xayiraad ganacsi ku soo rogtay dalka Israa'iil laga bilaabo salaasada maanta ah sababo la xiriira dagaalka Qasa. Xayiraadahaasi ayaa waxaa ku jira badeecooyin kala duwan oo dalkaasi Turkigu uu dhoofiyo Israa'iil oo ay ka mid yihiin shamiintada ama sibirka, birta iyo qalabka dhismaha. tallaabooyinka cusub ayaa imanaya maalin kadib markii Turkigu uu sheegay in Israa'iil ay xanibtay isku day ay dowladda Turkigu ku doonaysay in ay gargaar ugu gaarsiiso dadka reer Qasab. Wasaaradda ganacsiga ee Turkiga ayaa qoraal ay soo bandhigtay barta Twitterka ku sheegtay in go'aankan uu sii jiri doono ilaa ay Israa'iil ku dhawaaqayso xabad joojin degdeg ah oo ay ka ogolaanayso in gargaar bini'aadantinimo oo ku filan oo aan kala go' lahayn la geeyo Qasa. Qoraalka ayaa waxaa ku lifaaqnaa badeecooyinka la mamnuucay oo gaaraya 14 nooc. Wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga Hakan Fidan ayaa Isniintii ku hanjabay argudasho ka dhan ah Israa'iil kadib markii ay ka xanibtay ciidamada cirka ee Turkiga in ay gargaar dusha uga daadiyaan dadka reer Qasa. Tallaabooyinka xayiraadda ayaa waxaa ansixiyey madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan sida uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga. Haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada mid ka mid ah qasaayidkan idinku talagalnay.
Thank you.
qasaaidkaana amaanka ayaan kusoo gabagabaynayna baahinteeni idaacadeed oo idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a oo idinle sidaas iyo ciid mubaarak.